Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Risufi dhe ju flas nga studioja në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdimi mandati deri në vitin 2014 për ilegalet në veri, sinjal se Serbia nuk do të shuajë strukturat jo legale në Kosovë, thon analistët. Serbët e veriut ndërkaq kërkojnë nga kuvendi i Serbisë që të shpallë zgjedhjet e reja. Republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten për atë që njihet si Super e Marta. OKB thot se kostot e katastrofave natyrore në vitin 2011 thyen rekord. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoheni në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarët ilegal të katër komunave serb në veri të Kosovës bisedojnë sot me kryetaren e kuvendit të Serbisë Slavica Gjukiç Dejanović, nga e cila do të kërkojnë që të shpallë dhe sigurojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale në tërë Kosovën. Kërkesa vjen në kohën kur zyrtarët e Beogradit u kanë vazhduar mandatin përfaqësuesve ilegal në komunat veriore deri në vitin 2014. Dobro Savdobić, përfaqësuesi i Zveçanit, ka thënë se mos shpallja e zgjedhjeve do të nënkuptonte heqje dorë nga kushtetuta e Serbisë dhe heqje dorë nga Kosova, si dhe njohje e Kosovës si shteti pavarur. Tre liderët kryesor opozitar të Rusisë pritet të paraqiten sot para gjykatës për t'u përballë me akuzat që lidhen me protestat kundër fitores së Vladimir Putinit në zgjedhjet presidenciale. Aleksej Navalni, Sergej Udalcov dhe Ilija Yashin janë arrestuar për t'u liruar më pas gjatë një proteste që u mbaj dje në Moskë. Vladimir Putin ka fituar zgjedhjet presidenciale të 4 marsit, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë kritikuar procedurat zgjedhore. Shtetet e Bashkuara ndërka që kanë bërë thirrje Moskës që të hetojnë raportet për parregullsi. Senatori amerikan republikan dhe ish kandidati për president John McCain ka kërkuar Shteteve të Bashkuara që të udhëheqin një fushatë ndërkombëtare të sulmeve ajrore për të paaftësuar forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad. Duke folur para Senatit amerikan, McCain akuzoi qeverinë siriane se ka kryer krime lufte në aksionin brutal ndaj forcave opozitare në vend. McCain tha se SBA ka obligim strategjik dhe moral që të nxjerrë jashtë Sirisë Assadin dhe besnikët e tij. Numri i trupave të vrarë gjatë fundjavës nga militantët e Al-Qaidës në Yemen ka shkuar në 185, kanë thënë zyrtarët. Trupat e ushtarëve janë gjetur të gjymtuar dhe disa nga ata edhe pa koka. Nga sulmet e së dielës kanë vdekur të paktën 32 militantë. Numri i të plagosurve nga të dy anët raportohet të jetë shumë i madh. Kombet e Bashkuara thanë se viti 2011 ka qenë viti më i kushtueshëm në histori sa i përket katastrofave natyrore. OKB tha se tërmetet masive dhe tsunami në Japoni ka qenë më i shtrejtë në serinë e tragjedive natyrore që botës i kanë kushtuar të paktën 380 miliard dollar në përpjekje për turim këmbur. Kjo shifër është për 2/3 më e lartë se rekordi më hershëm i vendosur në vitin 2005, kur uragani Katrina goditi bregdetin jugor të Shteteve të Bashkuara. Do të çojë buletinin e lajmeve, un jam
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Vazhdimi mandati deri në vitin 2014 për të ashtuquajtur zyrtarët komunal në katër komunat e veriut të Kosovës nënkupton që Serbia nuk ka ndërmend të shuajë strukturat jo legale në Kosovë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ata thonë se çdo vazhdim i këtyre strukturave është kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Po ashtu ata vënë në pas se institucionet e Kosovës, pas koncesioneve të bëra në raport me Beogradin, nuk janë në gjendje që të ndërmarrin veprime konkrete në veri. Vijon kronika korrespondent Bekim Bislimi.
Autoritetet e Beogradit vazhdojnë të mbajnë pezull çështjen nëse do të shpallen zgjedhjet lokale serbe edhe në Kosovë, por ato kanë theksuar se në katër komunat e veriut të Kosovës të ashtuquajturve zyrtar komunal do të vazhdojë mandati deri në vitin 2014, për shkak se, siç thuhet, këto komuna kanë pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në vitin 2010. Mos shuarja e këtyre strukturave paralele dhe sipas zyrtarëve serb vazhdimi i mandatit të tyre deri në vitin 2014 e shkel marrëveshjen që Serbia ka bërë me Bashkimin Evropian, me të cilën ajo e mori kandidaturën, si dhe prodhon efekte negative, sfiduese dhe destabilizuese për institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti Mazlum Baraliu thotë se situatat e tilla jo vetëm që paraqesin situata sfiduese për institucionet e Kosovës, por edhe i qojnë drejt e dështimit politikat e Bashkimit Evropian.
Përdor politika dyfishta Serbia, sepse vazhdimi struktura paralele atje nënkupton mos respektimin e marrëveshjes që ka qenë parakusht për pranimin e saj atje, dhe dyta nënkupton thjesht tektonizimin, them kështu, të shtetit Kosovës dhe funksionalitetit saj, sepse çdo vazhdim i strukturave reale të organizuara shtetërore të qeverisë serbise atje është thjesht kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit Kosovës.
Analisti i Merë Mushkolaj nuk pret ndonjë reagim nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me strukturat jo legale në veri, të cilat pretendojnë ta mbajnë mandatin e pushtetit lokal deri në vitin 2014.
Tash nëse flasim me gjuhën e Beogradit, mirë po edhe me gjuhën e Bruxellit, në fakt ata nuk po i konsiderojnë këto institucione paralele, por konsiderojnë institucione të vetme legjitime në atë pjesë, dhe kjo mund tjetë ajo si të nvegza ku do të kapen ata për të thënë se më mirë që i kemi këto institucione dhe këtë dy vjeçarin arshëm të mandatit, se sot mos kemi institucione fare, gjithmonë duke pas parasysh se tash për tash nuk është të mundshme të organizohen zgjedhjet legjitime të institucioneve kosovare atje.
Por analisti Baraliu thotë se institucionet e Kosovës duhet të këndellën dhe të veprojnë me vendosmëri për zbatimin e plotë të kushtetutës dhe ligjeve dhe të funksionalizojnë strukturat përkatëse.
Jo ma strategjia të fata, po duhet thjesht veprojnë, duhet të parandalojnë në ato strukturat, dhe të ndërprejnë, të pengojnë, thjesht dijen ata njerë që janë ilegal aty, në dhe si kryetar të qarqeve, qarqet janë strukturat Miloševićit, dhe vazhdimësi se ti duhet thjesht të marrin ligjin dorë institucionet tona.
Ndryshe analisti Mushkolaj vlerëson se institucionet e Kosovës nuk duket se kanë fuqi që të ndërmarrin diçka të vetme, por sipas tij ato do të përpiqen që të bëjnë ndonjë lloj presioni përmes Brukselit.
Tash për tash institucionet e Kosovës, sidomos edhe pas koncesioneve të bëra në vazhdimsi në raport me Beogradin, nuk janë gjendje që ndërmarrin veprime konkrete, mirë po vetëm deklarativisht do të provojnë që të reagojnë, e kjo nuk i ndron gjanat në teren.
Institucionet e Kosovës edhe tash kanë kundërshtuar mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale serbe në Republikën e Kosovës, duke i quajtur ato të patolerueshme, të papranueshme dhe jo të ligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe më tej në Prishtinë. Pesë ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar me metodën e spin-offit special dhe nuk i kanë përmbushur zotimet në bazë të kontratës, rrezikohen të nënshtrohen procesit të riprivatizimit. Njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet të kenë shumë kujdes dhe të analizojnë situatën. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Bordi i AKP-s ka formuar një grup punuese dhe ka mbajtur takime me posjeduesit e kontratave në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga situata në të cilën gjenden blerësit e ndërmarrjeve. Naser Osmani, udhëheqës i këtij grupi punues, një herësh nën kryetar dhe drejtor në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se ky vendim është marrë me 16 vjetor të vitit e kaluar, ndërsa zbatimi fillon me 15 mars.
Ndërkohë na kemi zhvilluar shumë takime, mirëpo në 15 mars vendimi fillon mu ekzekutue për ato kompani cilë që nuk kanë bë asnjë lëvizje pozitive këtë drejtim. Ne kemi hipotekën, edhe e kemi të regjistruar me si një kohë me kushte, domethënë edhe kemi të drejtën e kthimit të aksioneve në gjendjen e mëhershme që ka qenë.
Ndërmarrje të cilat rrezikohen nga marrja aksioneve janë ndërmarrja e re Mem Golesh, ndërmarrja Strezovcit, Tobacco, Grand Hotel dhe ndërmarrja AgroKosova Holding. Procedura spin-offit special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ndryshimin e veprimtarisë të ndërmarrjeve, duhet të punsojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Por kjo metodë nuk praktikohet më që nga shuarja e Agjencisë Kosovare Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Naser Osmani thotë se riprivatizimi i tyre do të realizohet me spin-off të rregullt.
Atëherë, nëse nuk ka pengesa apo ndalesa gjysore për jotës veçantë, ne fillojna me përgatitje për shitje të rregullt, jo më me shitje spin-off special.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se në mungesë të procedurës së spin-offit special, autoritetet kompetente duhet të bëjnë analiza me qëllim që të gjenden mënyra për riprivatizim, por me kushte të caktuara të cilat nuk lejojnë ndërrimin e veprimtarisë kompanive në fjalë. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se spin-offi special sjell më shumë rezultate ekonomike, por megjithatë ai thekson se më i dobishëm është privatizimi sesa mos funksionimi i tyre.
akë duhet me kërku, edhe të spinofi i rëndëm duhet me kërku që disa djana duhet të mbesin, dhe të numri i sakturi punëtorve duhet kërkohen, sa të këto investime, nuk u zonë mi andru destinimin e të tjera, nuk mundot mundru, më shëndru grandi për shemëll në një depo, se shka diune.
Ndryshe që nga viti 2005, kur ka ndodur privatizimi par me metodën e spinofit special, dhere me tani janë qitur 24 ndërmarje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikanët po përgatiten për zgjedhjet në atë që njihet si Super e Marta. Pas këtyre zgjedhjeve paraprake që mbahen në 10 shtete, mund të qartësohet kandidati i cili do ta sfidojë presidentin aktual Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Ndjekim mundësi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Amerikanët votojnë sot në serinë e zgjedhjeve dhe të komiteteve drejtuese të republikanëve në 10 shtete, në atë që njihet si Super e Marta, ku mund të qartësohet se kush do të jetë kandidati që do të përballet me presidentin në detyrë Barack Obama në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit. Zgjedhjet paraprake në Ohio, Georgia, Massachusetts, Vermont, Virginia, Oklahoma dhe Tennessee, si dhe komitete drejtuese në Idaho, në Dakotën Veriore dhe në Alaska, do ta bëjnë të martën ditën më të ngjeshur të sezonit. Nësë zgjedhjeve paraprake. Sondajet sugjerojnë se 3 nga 4 kandidatet Mitt Romney, Rick Santorum dhe Newt Gingrich do të fitojnë se cili të pakten në njërin nga shtetet. Ohio është shteti që do të fitoj vëmendjen. Asnjë republikan nuk është zgjedhur president pa fituar në shtetin veri qëndror, ku votuesit janë të përzier dhe pasqyrojnë edhe kombi në tërsi. Një sondaj i Reutersit i publikuar të dielën tregoi se Romney, kandidati kryesor i republikanëve, do të zhvillojë gardë të ngushtë në këtë shtet me Rick Santorumin, ish senatori nga Pennsylvania. Në sondaj 32% të anketuarve kanë mbështetur Romneyin dhe 32% Santorumin. Anketa tregoi se votuesit i mbështesin dy kandidatët për arsye të ndryshme. Ata që mbështesin në Romnin thanë se këtë e bëjnë pasi që besojnë se ai ka shanse më të mëdha për të mposhtur Obama në zgjedhjet e nëntorit dhe se ai mund ta përmirësojë ekonominë. Vetë Romni, të hënë në Ohio, ka dhënë këtë mesazh për mbështetësit.
I look at this campaign right now and I see a lot of folks all talking about lots of things.
Po e përcjell këtë fushat dhe shoh shumë njerëz të flasin për shumë gjëra, por ajo për të cilën duhet të flasim, për mposhtjen e Barack Obamas, po bëhet në formën më të mirë dhe zvoglimi i administratës është ajo që bëj unë. Ajo që unë di është ekonomia. E kam kaluar jetën në ekonomi të vërtet, e kuptoj si fitohen e si humbin vendet e punës, ka thënë Romney. Santorum, një konservator i krahut të djatë për çështjet sociale, siç është aborti dhe të drejtat e homoseksualeve, ka joshur votuesit të cilët thonë se janë të interesuar për parimet e tij. Edhe Santorum mbajti tubim në Ohio.
Don't listen to the polls, don't listen to all the media hype and all the things about what this race is about.
Mos i vini re sondazhët, mos i dëgjoni hipotezat e mediave dhe të gjitha gjërat në lidhje me këtë garë. Fokusoheni nëse na duhet një njerëz që ngrihet dhe ka një vizion krejt tjetër për vendin e tij, dikush që shënoi rekord për parimet, dikush që është i gatshëm të dalë dhe të flasë për çështjet me të cilat përballet ky shtet. Të gjitha çështjet, jo vetëm se si të menaxhojmë ekonominë më mirë. Ky shtet është më tepër se sa vetëm ekonomi, ka thënë Santorum. Me Romnin dhe Santorumin që dominojnë garën republikane në planin kombëtar, dy sfiduesi tjerë kanë mbetur në hije. Ata janë ish kryesues i dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich, i cili vetëm shkurt ishte në epërsi, dhe kongresisti amerikan Ron Paul. Gingrich ka luftuar me Santorumin për t'ju bërë alternativë konservatore Romnit, por pas fitores së janarit në Karolinën e Jugut, fushata e Gingrichit është dobësuar. Kongresisti Paul, që është shumë i popularizuar në mesin e të rinjëve, mori vrull në muajt e kaluar, por konsiderohet se atij duhet edhe më tej të fitojë mbështetjen adekuate të njerëzve të zakonshëm. Për të gjithë kandidatët, performanca e tyre super të martës do të përcaktojë nëse mbështetësit financiar do të vazhdojnë të derdhin para për fushatat e tyre. Ata që dalin mirë do të ecin në luftë me gjoks për para. Ata që paraqiten keq rrezikojnë të shohin se si donacionet për fushatën e tyre do të bien aq shumë sa në fund të fundit do të detyrohen të tërhiqen vetë nga gara. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për ilegalët në veri, sinjal se Serbia nuk do të shohë strukturat jo legale në Kosovë, thonë analistët. Liderët e opozitarëve rusë paraqiten para gjyqit në Moskë. OKB thot se kostot e katastrofave natyrore në vitin 2011 shënuan rekord. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të mesditës. Emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë, programit për Kosovën, janë në orën 16:21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elçani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.